Укый Инсаф Абдулла. Ауылның картлары, ир уртасылары, яшьләре һәммәсе дә үзләре белә башлаганнан бирле аны Сөннәтче бабай дип таныйлар, Сөннәтче бабай дип йөриләр иде. Угыллары, кызлары, еткән карчыклар да яңа төшкән яш килен чакларда аны Сөннәтче бабай итеп таныганнар. Анлар да бу көнге яш киленнәр кеби урак өстендә кызыл-кызыл урак урганда да көз көннәрендә төшмәйенчә башына әйләндерә торган гөбе язганда да бәйрәм алдында ашыга-ашыга өй юганда да йығылаған уғылларыны туқтатыр үшін Сүннәтче бабай килә деп қорқытқаннар иде. Аның яшыны білген кіші юқ иде. Яшы күпме деп ойлаған кіші дә юқ иде. Һәм дә әллә нишек бөтен ауыл халқы шул Сүннәтче бабай берлән яш арасында мөнәсәбәт барлығыны уйлый алмый иде. Сүннәтче бабай 80 яшендә, 90 яшендә дигән сүз аның құлағына ят килер кеби. Ата таш, ана таш дигән шикелле мөнәсәбәт булыр кеби тоела иде. Сүннәтче бабай иде. Ул авылның эч сайлауында да староста булып торып, хаҗга барып кайткан ашаяқ Шәрәфи бабайның да Сүннәтче бабайы булган кеби. Авыл хәзрәтенең тимер юллар, пароходлар берлән үтеп барып, Казан шәһәрендә укый торган мәхдүменең дә Сүннәтче бабасы иде. Авылның бу ел төшкән яш киленнәренә дә ялгыз калып уйлап ятканда, яисә эштән соң кайнанасыннан яшеренеп, иске чүпрәкләрдән искеләр хәзерләгәндә дә, угылы булуыны уйлап бетерүе берлән Сүннәтче бабай хәтеренә төшә. Угылы булуы берлән сөннәт ясавы Сүннәтче бабайдан һич айырылмый иде. Кечкенә кызлар курчак уйнаганда, курчакларының туйы иттереп, Кодалар, кодагыйлар чакырып маташканда, иске чүпрәкләрдән ямсыз генә иттереп, һәр вакыт бер курчакны Сүннәтче бабай атыйлар. Сүннәт туйлары ясап, аның исеменнән әллә ни кадәр сүзләр сөйләнәләр, ир балаларны йыгылаттыралар иде. Бөтен авыл Сүннәт дигән сүзне ишеткәндә, шул картайып, искереп беткән Сүннәтче бабайны хәтеренә китерә. Сүннәт туйы хакында сүз ишетсә, Аның кайда булганыны да уйламайынча мутлакан Сүннәтче бабай булган дип утыртып куя иде. Аның яше югалган кеби исеме дә югалган иде. Күлдергешрәк картлар эшләр бетеп кырдан киргәч, җомга көннәрене кыяш җылысында җыелышып сөйләшеп ятканда Сүннәтче бабайның метрикәсене кәҗә ашаган икән. Аның исеме югалгач, Газраил фәриштә аны оныткан икән дә, шуның өчен авылда ике зур холерада ул исән калган икән диләр иде. Газраилнең онытуы сүзе дөрест булса булыр, ләкин Сүннәтче бабайның исеме югалган икән хәбәре ялган иде. Аның исеме бар иде. Исеме генә түгел, аның бөтен нәселене язган, аның бабаларыны, бабаларының бабаларыны язган Сүннәтче шәҗәрәсе бар иде. Ул шул шәҗәрәсе берлән үзенең сүннәт кисәргә мирас тарихы берлән хакы барлыгын читтән килгән Һәр бер шарлаттан алдында исбат итә алырлык булса да, авыл халкы аның үткен чалгы пәкесе берлә сап-сары агач шерегенә шәҗәрәсеннән дә нык ышанганга, ул шәҗәрәнең кирәге дә булганы юк иде. Авылның кырыеннан сан буенча икенче исәпләнә торган Сүннәтче бабайның йорты да, дөрестенә әйткәндә, өе дә үзе кеби бөтен авылның өйләреннән аерым иде. Ул авылның сатучысы Әхмәдинең кызылга бояган өйенә охшамаган кеби. Авылның иң фәкирләреннән хисаплана торган капка каравылчысы Садриныкына да охшамаган иде. Ул Сүннәтче бабайның өйе иде. Бөтен йере, бөтен төсе Сүннәтче бабайга охшаган иде. Авыл тарихыны белми торган вакытта такта берлән ябылган түбәсе, вакыт үтә-үтә каралып бетеп, анда-бунда кәкрәеп торулары берлән Сүннәтче бабайның битенә бөтенләй яхшы иде. Түбәсенең кырыйларына сылы, бырай, алабута катышыннан үскән үләннәр дә берсе анда таба, берсе бунда таба карап, Сүннәтче бабайның рәтләп тарамаган сакалыны хәтергә китерә иде. Инең сулга да, уңга да таба кәкрәйгән диварлары Сүннәтче бабайның төрле тарафка таба бөкрәйгән аркасыны искә төшерә иде. Аның пияласыннан күп рамлы тәрәзәләре үзенең яшәргән пыялалары берлән бабайның һәр вакыт яшьле күзенә бик охшы иде. Инең берәм-берәм агачларының таратудан саклап тора торган үсттән саланган күк балчык та Сөннәтче бабайның да шул картайган тәнене бер кеше иттереп җыеп йөрү вазифасыны кыла торган киемнәренә төсен исе берлән дә бик охшаган иде. Бунда һәр нәрсә Сөннәтче бабайга охшаган. Сөннәтче бабай үзе дә һәр нәрсәгә охшаган иде. Кем белсен? Бәлки Сөннәтче бабай чынында шул инең балчыгы берлән бер балчыктан яратылгандыр. Мал иясенә охшамаса харам була диләр. Аның дөрестелегене белмим, ләкин мал иясенә охшаса, мал берлән иясе арасында айырма бетә. Менә бунда да кай йөрдә Сөннәтче бабайның үзе башлануы, кай йөрдә аның әйберенең шиге булуы әллә кайчан хәтерләрдән себерелгән иде. Әллә кайчан бу шик баганалары ауып беткән иде. Дөресте генә Сөннәтче бабай шул Сөннәтче бабай үзе генә түгел иде. Ул шул киемнәре берлән, шул ие берлән, шул үткен чалгы пәкесе берлән, шул әллә ничә кат кагазга тергән шереге берлән бергә Сөннәтче бабай иде. Бөтен авыл халкы шуны шулай уйлый, бөтен авыл халкы шуның шулай икәнлегенә ышана иде. Шуның өчен авылдагы ике зур утта да Сөннәтче бабайның йорты янмый калуында, Сөннәтче бабайдан айрым бер эш иттереп сөйләнмиләр. Сөннәтче бабайның ие янмый калды, аны ут онытты фәлән дә димиләр иде. Газраил дәфтәреннән югалдыга, шунларның һәммәсене бергә кертәләр иде. Сөннәтче бабайның Сөннәтче бабайлыгы әле буның берлән генә тәмам булмый иде. Аның тагы бер ничә кисәге, кәбестә теле берлән сөйләсәң, тагы бер ничә яфрагы бар иде. Аның иенең алдында юка агачлары берлән бастырып тоттырган кечкенә бакча да, бер караганда, һаваланганнан күкрәгене чыгарып, кукырайып тора кеби. Бер караганда, картайганнан арып, билене тота алмаенча бөкрәйеп тора кебек күренә торган миләш агачы да бар иде. Күзгә таба аның кып-кызыл миләш сабаклары кызыл ахак кеби салынып, сөялеп, яш кызларның муенына, кулына, колагына бизәкли торган тимәләр, алкалар кеби. Сөннәтче бабайның иене бизи иде. Аның искелектән туйып беткән йөзенә киләшлек бирә, битенә кызыл йөгертә иде. Сөннәтче бабай шул үзе берлән бергә картайган миләш агачының телене белгән кеби, һәр көн иртә берлән чыгып, агачка таба карый. Һәр көне аның берлән сөйләшергә тотына. «Ни хәл, суык булмадымы? Кырау төшмәдеме? Чәчәкләреңне ишетмәдеме?» дип сорый иде. Миләш тә шуны гына көткән кеби, офицеры алдында басып торган солдатның офицерның сәләменә каршы кычкырып, «Исәнлегеңне телим» дигән кеби, Миләш тә әллә кайдан килгән җир берлән шаулап җавап бирә. Сөннәтче бабай да аның сыгылып-сыгылып килә торган ботакларыны, чәчәкләрене тотып карап, туңмаганына, ишемәгәненә ышанып, агачның тамырларыны карарга, йер корымадымы, су кирәкмиме дип туфракны кулы берлән изәргә тотына иде. Ул күп вакытны су сибәргәме юкмы дип уйлап тора-тора да, майдан бытка бузылмас дип шиләкне күтәреп, артындагы инешкә төшә дә, анда үзе ясаган басмадан су алып менеп, миләшнең төбенә сибә иде. Аннан салыныбрак төшкән ботакларны бер-бер җеп берлән бәйләп куя, иелгән рәкләрне агачлар белән терәтә, миләш вакытында урамга якынракларыны бакчага таба борып куя иде. Ләкин бунысы кирәкмәс бер эш кенә. Сөннәтче бабайның картлыгыннан килгән артык бер саклану гына. Аның миләшләре ерактан караганда никадәр малайларны кызыктырса да, урамның теге ягыннан үтеп барган дук, үзенең ачылы тишеле тәме берлән никадәр анларның авызыннан суыны агызса да, килеп басып алырга бересенең дә кеше йетми иде. Түбән эш, югары эш бакчаларында кыярга рәхәт йөзе күрсәтми торган гата малайы Касим да, юлаучы Камалинең күршеләрендә йомыркаларына көн күрсәтми торган Ирдәүкә кызы Мәрфуга да шул миләшләргә таба тугры килә алмый иде. Сөннәтче бабай дигән сүз анларның да күңеленә әллә нинди бер курку төшерә. Анларның да күз алдына шул Сөннәтче бабайны, карт Сөннәтче бабайны пәкесе, шереге берлән китереп бастыра.